Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาจีนและญี่ปุ่นที่พยายามลดค่าเงินของตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่า Currency War วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครได้แบบติดตามตลาดการลงทุนนะครับโดยเฉพาะตลาดเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆหรือว่ามีใครทำนำเข้าส่งออกอยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะต้องเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้ครับก็อยู่ช่วงประมาณเดือน6ของปี2020นะครับหรือว่าปี2563บ้านเรานะครับเราจะเห็นความแปลกประหลาดอย่างนึงครับคือประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างอเมริกาจีนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้แข่งกันลดค่าเงินของตัวเองครับหรือว่าที่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คำว่า currency war นะครับมันค่อนข้างประหลาดแล้วก็หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดประเทศอยากให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยครับมันน่าจะต้องค่าเงินแข็งหรือเปล่าเพราะว่าค่าเงินที่แข็งเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรานำเข้าอะไรก็ดีกว่าค่าเงินเรามีมูลค่ามากกว่าต่างๆนานานะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับที่ทั้ง3ประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นอเมริกานะครับช่วงนี้ต่างออกมาแบบพยายามลดค่าเงินของตัวเองนะครับ อย่างเหตุผลอย่างนึงครับก็คือเรื่องของการเร่งการส่งออกนะครับก็ต้องบอกว่าจากสภาวะกระทบของโควิด-19 เนี่ยนะครับเรื่องการส่งออกเนี่ยมันเลยเหมือนกับเป็นประเด็นที่แต่ละประเทศเนี่ยสามารถทำให้รายได้ของประเทศตัวเองเพิ่มขึ้นได้จากการส่งออกเนี่ยดังนั้นการลดค่าเงินของตัวเองนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าของประเทศเราครับถูกลงในสายตาเพื่อนบ้านดังนั้นเมื่อของถูกลงครับหลักดีมานด์ซัพพลายมันก็จะทำให้การส่งออกครับส่งออกได้มากขึ้นเมื่อการส่งออกมากขึ้นค่าเงินถูกนะของนำเข้าแพงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้บัญชีดุลการค้าครับเป็นบวกมากขึ้นเมื่อเป็นบวกมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อ GDP ที่มันเป็นตัวเลขที่ทุกคนจับตามองนะครับซึ่งในความรู้สึกผมจริงๆแล้ว GDP อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ใช้ตัวเลขตัวนี้ในการเป็นมาตรวัดเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจต่างๆมาโดยตลอดนะครับดังนั้นตัวเลขเนี่ยมันเลยมีความสำคัญต่อทั้งเรื่องการลงทุนทั้งเรื่องการวิเคราะห์ต่างๆอย่างมากดังนั้นเขาก็เลยพยายามลดค่าเงินของตัวเองครับให้ส่งออกได้มากขึ้นจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอเมริกาก็ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยครับก็คือการที่ค่าเงินตัวเองอ่อนลงครับมันทำให้มูลค่าหนี้ของเรานะครับที่ต่างชาติกู้ยืมครับลดลงด้วยลองจินตนาการง่ายๆสมมติว่าผมคือประเทศไทยแล้วผมให้พี่ถุยกู้เงินในรูปเงินของ US นะครับเวลาผมจะให้พี่ถุยกู้เงิน US เนี่ยผมก็บอกว่าอ่ะตอนนี้สมมุติว่า1บาทนะครับโทษทีครับ1ดอลลาร์นะครับเท่ากับ25บาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพี่ถุยเนี่ยอยากจะกู้ผมนะ4ดอลลาร์เนี่ยผมก็ต้องเอาเงิน100บาทไปแลกเป็น4ดอลลาร์แล้วให้พี่ถุยกู้ยืมนั่นหมายความว่าพี่ถุยเนี่ยเป็นหนี้ผมอยู่4ดอลลาร์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยครับพอเมื่อเวลาจังหวะจะคืนเงินนะครับตามผมไม่ทันนะฮะพี่ทุยเป็นหนี้ผมอยู่4ดอลลาร์พี่ทุยต้องเอาเงิน4ดอลลาร์มาคืนครับสิ่งที่พี่ทุยทำครับก็คือลดค่าเงินดอลลาร์ของตัวเองครับการลดค่าเงินดอลลาร์เนี่ยหมายความว่าอะไรครับเมื่อก่อนตอนผมให้กู้เนี่ยมัน25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ถ้าเกิดเงินดอลลาร์ลดลงนั้นหมายความว่าเงินดอลลาร์ครับแลกเงินบาทน้อยลงอาจจะเหลือ10บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพี่ทุยเอาเงินมาคืนผม4ดอลลาร์นะวันนี้นะครับแล้วเงินบาทแบบแข็งปังๆเลยครับอยู่ที่10บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับเวลาคำนวณค่าเงินมันจะขัดความรู้สึกนิดนึงครับค่าเงินแข็งคือใช้เงินบาทแลกได้น้อยลงนะฮะถ้าเกิดใครยังงงเรื่องของการสวิตช์ค่าเงินไปค่ามาต้องตั้งใจจับประเด็นดีๆนะครับคือพอเมื่อเวลาค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงครับพี่ทุยคือผม4บาทนี่แหละแต่ผมได้เงินกลับมาแค่40บาทเท่านั้นเองจะเห็นอะไรไหมครับตอนให้ผมให้พี่ทุยไปเนี่ยพี่ทุยได้เงินผมไป100บาทแต่เวลาพี่ทุยคืนเงินผมนะครับคืนเงินผมจริงๆแค่40บาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆออกไปดังนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นหนี้ต่างประเทศเยอะครับอย่างพี่ทุยเป็นหนี้ผมเยอะๆเนี่ยพี่ทุยก็ต้องอยากให้ค่าเงินตัวเองอ่อนเวลาตัวเองจะคืนเงินครับแล้วเวลาที่จะกู้เงินก็ต้องกู้เงินตอนที่ค่าเงินตัวเองแข็งมากที่สุดครับอันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลนึงคือทั้งจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอเมริกาก็ดีนะครับต่างเป็นลูกหนี้ดีกว่าครับใช้ว่าเป็นลูกหนี้ดีกว่าโดยเฉพาะอเมริกานะครับอันนี้หนักมากเพราะว่าอเมริกาครับดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าขาดดุลมาโดยตลอดนโยบายขาดดุลนะครับคือนโยบายที่ มีการใช้จ่ายมากกว่ารายรับของรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเหตุสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทำให้มันสมดุลได้ก็คือการกู้ยืมการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เราเห็นนะครับง่ายๆคือการกู้เนี่ยแหละครับเขาก็กู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงจังหวะที่จะต้องคืนหนี้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเขาก็กดค่าเงินตัวเองลงครับแล้วก็ทยอยคืนวันที่เขาต้องคืนเขาก็กดค่าเงินตัวเองลงทำให้มูลค่าที่แท้จริงที่ผมได้รับอย่างกรณีแรกก็คือจาก100บาทที่ผมควรได้รับอะครับผมเหลือแค่40บาทนะครับตามอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องเหตุการณ์ลักษณะที่เป็นหนี้มาอย่างต่อเนื่องลักษณะแบบนี้ครับจริงๆถ้าเราย้อนยุคกลับไปยุคก่อนแบบแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่มันโลกเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า QE อะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นหนี้กันหนักมหาศาลนะครับแต่ว่าหลังจากปี2008เป็นต้นมาที่มีการใช้นโยบาย QE เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับมานะครับทั้งผู้ว่าเฟดณตอนนั้นนะครับก็ยังยอมรับเลยครับว่าเขายังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าโลกการเงินต่างๆจะเป็นยังไงหลังจากที่โลกมีคำว่า QE นะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาผมได้ไปอ่านทฤษฎีหนึ่งนะครับของเบรนจอห์นสันนะครับถ้าใครสนใจลองไปหาอ่านเพิ่มได้ครับทฤษฎีเนี่ยครับเขาชื่อว่าดอลลาร์มิลเชคTheory นะครับลองหาคำนี้ดูครับเป็นจริงๆคำนี้มันมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นทฤษฎีที่มันเหมือนจะมีข้อมูลความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ผมศึกษามาเรื่อยๆแล้วมันก็ตรงกับแนวคิดบางอย่างพอดีซึ่งไอ้ดอลลาร์มิลเชคเทอรี่ตอนออกมาแรกๆนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หลุดโลกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองตั้งใจฟังแล้วก็ลองดูภาพมันจริงๆครับผมว่ามันก็มีอะไรที่มันเหมือนจะจริงเหมือนกันนะครับลองฟังกันดูนะครับทฤษฎีของดอลลาร์มิลเชคเทอรี่นะครับเขาบอกว่าโดยภาพรวมที่ผมสรุปมานะครับเขาบอกว่าเฟดนะครับทำการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลโดยผ่านนโยบาย QE นะครับเราคุ้นชื่อกันคำว่า QE มาโดยตลอดใช่ไหมครับทีนี้เฟดก็พิมพ์เงินนะครับเหมือนกับเวลาถ้าเกิดใครเคยทำมิลเชคหรือว่าลองเปิดสูตรมิลเชคดูนะครับมิลเชคเนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างของทุกอย่างนะครับแล้วก็ตีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากปริมาณนมที่มันเป็นเนื้อครับประมาณครึ่งแก้วเนี่ยพอใส่ของทุกอย่างตีขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็น2แก้วได้เลยนะครับสิ่งที่เขาพยายามเปรียบเทียบก็คือเงินที่มันเป็นแอสเซทจริงๆเป็นมูลค่าจริงๆของเศรษฐกิจของโลกนะครับมันอาจจะเป็นแค่นมเพียวๆแค่นั้นเองแต่ว่าเฟดนะครับได้ทำการใส่ไอศครีมลงไปใส่เติมแต่งกลิ่นใส่โอรีโอใส่เยลลี่ใส่อะไรลงไปแล้วก็ปั่นครับจากนมจริงๆที่อาจจะมีแค่ลิตรเดียวนะครับมันอาจจะเพิ่มไปถึง 4-5 ลิตรได้เลยนะครับทีนี้ครับเมื่อโลกมันถูกปั่นให้กลายเป็นมิลเชคในลักษณะนี้นะครับปัญหาก็คือไอมิลเชคที่ถูกเบนทั้งโลกลักษณะเนี่ยครับคนที่มีหลอดในการดูดมิลเชคครั้งนี้หรือว่าเอนจอยกับมิลเชคอันนี้ครับกับมีแค่เฟดเท่านั้นเองทุกคนฟังไม่ผิดครับมิลเชคที่ทั่วโลกปั่นกันพร้อมกันทำกันพร้อมกันขึ้นมานะครับแต่คนที่สามารถเอนจอยกับมิลเชคอันนี้ได้จริงๆนะครับก็คือเฟดนั่นเองโดยการไอหลอดตัวนี้ครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับมาตรการ QT หรือว่าquantitative tightening นะครับ quantitative tightening อ่ะครับมันจะเป็นมาตรการตรงข้ามกับ QE QE คือการพิมพ์เงินเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบใช่มั้ยครับ QT คือการดึงเงินกลับบ้านแล้วคนที่ enjoy การดึงเงินกลับบ้านครั้งนี้ผู้เดียวที่สามารถ enjoy กับครั้งนี้ได้ครับก็คือสหรัฐอเมริกาเวลาทำ QE นะครับเฟดเนี่ยครับจะทำการพิมพ์เงินออกมาครับแล้วไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหลังๆมีการซื้อพวก MBS หุ้นกู้เอกชนต่างๆหรือว่าหุ้นกู้สินเชื่อบ้านต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งทีนี้ครับตอนเฟดพิมพ์เงินออกมาแล้วให้รัฐบาลอเมริกากู้ครับเขาก็พิมพ์กู้ของเขาเองอัดกันไปอัดกันมาอัดยายซื้อหนมยายแบบนี้นะครับทีนี้ครับเมื่อเวลาเขาบอกว่าเศรษฐกิจได้ทำการเขาเรียกฟื้นตัวมาถึงระดับนึงแล้วนะครับฟื้นตัวมาถึงระดับนึงแล้วทำให้นโยบาย QE อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับสิ่งที่เขาทำหลังจาก QE ก็คือ quantitativetightening ครับ quantitative tightening ครับจะเป็นนโยบายตรงข้าม QE อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกการทำ quantitative tightening ครับมันจะไม่ใช่การที่เหมือนกับเฟดพิมพ์เงินแล้วซื้อพันธบัตรรัฐบาลเฟดถือพันธบัตรรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับเฟดจะไม่ได้ทำการขายพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็แลกเงินกลับโดยตรงแบบนั้นแต่เฟดจะทำการประกาศบอกว่าเขาจะไม่ทำการ roll overพันธบัตรรัฐบาลที่เขาถืออยู่ดังนั้นหมายความว่าเมื่อถึงงวดนะครับหมายความว่าเมื่อถึงงวดที่จะต้องคืนแบบอย่างเช่นพี่ทุยกู้ผม100นึงแล้วบอกว่าใช้ดอกเบี้ย 1% 1 ปีถูกไหมครับเมื่อครบ1ปีปุ๊บพี่ทุยต้องเอาเงินมาคืนผม100กับ1บาท ถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดครับก็คือเขาจะออกตั๋วใบใหม่ที่มีมูลค่า100และให้ดอกเบี้ย 1% เท่าเดิมและขยายระยะเวลาไปเรื่อยๆในทางทฤษฎีการเงินเราจะเรียกแบบนี้ว่า rollover นะครับทีนี้เฟดประกาศบอกว่าไม่ rollover ให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วครับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำนะครับแน่นอนครับว่ามันจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบขนาดว่ารัฐบาลอเมริกามีเงินเอามาคืนก็จบๆกันไปวงจรนี้ก็จบครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในต้นของพอดแคสต์นี้เลยนะครับว่ารัฐบาลอเมริกาครับเขาดำเนินนโยบายขาดดุลมาโดยตลอดนโยบายขาดดุลคือขาดทุนครับต้นถึงบริษัทที่มันขาดทุนตลอดเขาจะเอาเงินต้นที่ไหนมาคืนถูกไหมครับแค่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยทุกวันนี้ยังกู้มาจ่ายดอกเลยถูกไหมฮะเพราะมันขาดทุนมันไม่มีเงินมาจ่ายแน่นอนครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐต้องทำนะครับหรือว่าอาจจะเป็นระบบที่เขาออกแบบมาแล้วก็ได้ก็คือไปเร่ขายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกครับถ้าเกิดเราลองมองเขาเรียกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศให้ดีนะครับเราจะเห็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัดส่วนค่อนข้างใหญ่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศเราเสมอนะครับมันเกิดจากเหตุการณ์นี้แหละครับส่วนหนึ่งที่มันทำให้พันธบัตรรัฐบาลมันบวมมากๆในทุนสำรองของเราประเทศทั่วโลกนะครับเพราะว่าเมื่อเฟดประกาศว่าจะไม่โรลโอเวอร์แล้วรัฐบาลสหรัฐก็ต้องไปขายหนี้ก้อนนี้ครับให้กับที่อื่นลองเห็นภาพไหมครับพอขายหนี้ก้อนนี้ให้กับที่อื่นปุ๊บรัฐบาลไทยก็เอาเงินรัฐบาลทั่วโลกแล้วกันนะครับก็เอาเงินให้กับ US นะครับแล้ว US นะครับก็เอาเงินไปคืนเฟดจะเห็นภาพอะไรไหมครับว่าสุดท้ายแล้วครับเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้จริงๆไม่ใช่เฟดนะครับพอเขาทำ QT ปุ๊บเนี่ยเขาให้รัฐบาลทั่วโลกเอาพันธบัตรรัฐบาลนะครับไปเป็นทุนสำรองได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับทั่วโลกตอนนี้เป็นเจ้าหนี้อเมริกาทั่วโลกเลยครับถ้าลองย่อยภาพทั้งหมดกลับมาดีๆจริงๆนะครับการทำ QE คือเหมือนเพิ่มเงินดอลลาร์ในระบบโดยที่เอาเฟดเป็นเจ้าหนี้ก่อนและจากนั้นเมื่อทำ QT ย้ายความเป็นเจ้าหนี้ครับไปที่อื่นแต่เงินดอลลาร์ยังอยู่ในระบบเท่าเดิมครับดังนั้นในความเป็นจริงในสภาพความเป็นจริงแล้วครับการทำ QT อะครับในมุมมองผมคือแทบจะไม่ได้ลดปริมาณเงินดอลลาร์ในโลกลงเลยนะครับแต่เป็นการลดเงินสกุลอื่นทั่วโลกลงมากกว่าทำให้สภาพคล่องทั่วโลกครับแย่ลงแต่เงินดอลลาร์ยังเขาเรียกว่า wealthy healthy เหมือนเดิมนะครับยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมเพราะเงินดอลลาร์ไม่ได้ลดลงครับเขาแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้จากเฟดเป็นประเทศอื่นๆนะครับถ้าลองมองภาพระหว่างประเทศกับประเทศนะครับเหมือนกับณเวลานี้ครับเหมือนกับสหรัฐอเมริกานะครับส่งออกเงินดอลลาร์ที่เป็นแบงค์ที่เขาพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าแบงค์กงเต็กไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะครับเขาก็เอาเงินดอลลาร์นะครับส่งออกเงินดอลลาร์มาใช่ไหมสิ่งที่แลกไปก็คือเราเอาสินค้าและบริการนะครับส่งกลับเข้าไปที่อเมริกาเห็นภาพไหมฮะเขาส่งเงินดอลลาร์เข้ามาที่ประเทศเรานะครับแล้วเราก็ส่งสินค้ากลับไปเขาแลกสินค้าและบริการจากเงินในอากาศเลยนะครับณเวลานี้ถ้าเกิดใครลองดูสภาพจริงๆนะครับในภาพมันอาจจะไม่ใช่โดยตรงแบบนี้นะครับภาพมันจะเป็นเหมือนกับอ๋อรัฐบาลนำเข้าข้าวเรา100ดอลลาร์ถูกไหมครับเราได้เงิน100ดอลลาร์แล้วสหรัฐก็ได้ข้าวไปปริมาณหนึ่งที่มูลค่า100ดอลลาร์เหมือนกันสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐทำต่อนะครับก็คือเอาพันธบัตรมาขายครับ100ดอลลาร์เพื่อดึงเงินดอลลาร์ที่เขา100ดอลลาร์ที่เขาให้ไปในตอนแรกครับกลับไปแล้วก็การันตีดอกเบี้ยกลับมาให้เรา 0.25% 0.5% เห็นภาพอะไรบางอย่างไหมครับว่าอันเนี้ยเป็นการดึงเงินกลับที่สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถดำเนินนโยบายที่เรียกว่าขาดดุลได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับเขาพิมพ์เงินจากในอากาศเพื่อมาแลกสินค้าและบริการดังนั้นครับการทำ QT จริงๆแล้วครับด้วยระบบโครงสร้างที่เราเห็นภาพใหญ่เนี่ยครับย้อนกลับไปที่ทฤษฎีดอลลาร์มิลเชคเทอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าพอเขาปั่นเงินในระบบเสร็จมีอย่างมหาศาลเสร็จปุ๊บอะครับเขาก็ใช้ QT ในการดูดทรัพยากรของทั่วโลกกลับไปครับโดยที่ในลักษณะนี้ให้ทุกคนเป็นเจ้าหนี้แล้วเขาก็ดูดทรัพยากรดูด productivity กลับไปซึ่งก็ต้องบอกว่าผมคาดว่านะครับเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่สามารถควบคุมธนาคารกลางหรืออะไรต่างๆมากมายได้ลักษณะนี้นะครับเขาก็รู้เท่าทันเรื่องแบบนี้แล้วครับแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับอยู่เบื้องหลังเสมอดังนั้นเราก็รู้แหละครับว่าเขาพิมพ์เงินมาจากในกระดาษแล้วเขาก็ทำกับเราแบบนี้มันเกิด productivity กับประเทศเราแล้วเขาก็ดูด productivity ออกไปนะครับจะประกาศไม่ใช้เงินดอลลาร์ก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะน้ำมันทองคำสินค้าเกษตรที่ ขายซื้อขายกันจริงในตลาดโลกอะครับเขาถูกซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์อยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องใช้เงินดอลลาร์อยู่ดีครับเพราะว่าระบบการเงินณเวลานี้ครับมันถูกดีไซน์มาให้ถูกใช้เงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับซึ่งณเวลานี้ครับมันก็เกิดการท้าทายในตัวเงินดอลลาร์เหมือนกันที่มันน่าเป็นห่วงก็คือทั้งหยวนเองทั้งรัสเซียเองครับก็พยายามสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาทองคำที่ไม่ได้ซื้อขายด้วยดอลลาร์ตลาดน้ำมันที่ไม่ได้ซื้อขายด้วยดอลลาร์อีกต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเกิดในมุมมองของตัวผมเองครับในระยะยาวมากๆจริงๆครับยังไงดอลลาร์ครับก็ไม่น่าจะไปรอดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความว่าที่เงินดอลลาร์ณเวลาเนี้ยมันยังยืนอยู่ได้และคนยังให้ความน่าเชื่อถือครับอย่างแรกก็คือมันมีผลเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟคที่เรียกว่าทุกคนยังใช้มันอยู่และยังให้ความเชื่อถือมันอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็เลยยังยืนระยะอยู่ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในระยะยาวจริงๆแล้วครับถ้าเกิดมีระบบสำรองที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็น Riba ไม่ว่าจะเป็น SDR ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกหรือว่าChinese หยวนนะครับที่กำลังขึ้นมาท้าทายดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเนี่ยครับเมื่อระบบสำรองมีปุ๊บแล้วระบบสำรองนั้นถูกใช้งานทดแทนดอลลาร์ได้ประมาณนึงนะครับผมเชื่อว่าเราจะเห็นการเสื่อมค่าของดอลลาร์ครับอย่างมหาศาลแต่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้จริงๆครับว่าเมื่อไหร่เพราะว่าด้วยปริมาณหนี้ที่มันมหาศาลขนาดนี้ครับถ้าเกิดพูดในโอเวอร์แบบเคสที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยที่มันเว่อร์ๆหน่อยนะครับถ้าค่าเงินดอลลาร์เสื่อมจริงๆเนี่ยนี่ดอลลาร์ทั้งหมดครับแทบจะเป็นแบงก์กงเต็กของจริงอะนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อตอนแรกที่ผมให้เงินพี่ทุยเป็น100บาทสุดท้ายแล้วผมได้คืนแค่40บาทจะเห็นได้ว่ามูลค่าเงินดอลลาร์มันหายไปนะครับแล้วถ้าเกิดวันที่ดอลลาร์เสื่อมถ้าเรายก extreme case มากๆอย่างเวเนซุเอลาหรืออย่างซิมบับเวขึ้นมานะครับ100บาทเดิมแรกได้4ดอลลาร์ถูกไหมครับเวลาเขาแลกกลับนะครับเขาอาจจะใช้เงินไม่เท่าไหร่ในการแลกเงินกลับมาคืนเราแค่4ดอลลาร์ก็ได้ถ้าดอลลาร์มันอ่อนมากๆถ้าเกิดอัตราส่วนผมพูดว่าเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพในการคำนวณถ้าเกิด1บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเขาคืนเงินเราแค่4บาทเองนะครับเขาก็จะ4ดอลลาร์มาคืนตามบาลานซ์ชีทได้แล้วดังนั้นเนี่ยครับการกดค่าเงินให้อ่อนอย่างมหาศาลและมีระบบสำรองครับอาจจะเป็นทางออกอีกทางออกนึงของระบบการเงินเราณเวลานี้นะครับซึ่งการ transfer wealth อะไรต่างๆเนี่ยครับมันมีตลาดอนุพันธ์มันมีเรื่องของความซับซ้อนของระบบการเงินต่างๆที่พูดกันวันนี้ก็ไม่จบว่าเวลาเขา transfer wealth จากบริษัทหนึ่งสู่อีกบริษัทหนึ่งเขาทำยังไงไม่ให้เสียภาษีให้ transfer wealth แล้วบริษัทหนึ่งล้มอีกบริษัทหนึ่งรวยนะครับแล้วซึ่งด้วยโครงสร้างของผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถโยกย้ายได้อยู่แล้วครับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าระบบการเงินหรือว่าคนที่เป็นรายใหญ่ในระบบการเงินจะขาดทุนหรอครับเขาสามารถบริหารกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาโยกเงินไปซ้ายไปขวาผ่านเขาเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ได้ง่ายๆอยู่แล้วครับภาษีก็ไม่ต้องเสียดังนั้นเนี่ยครับการวางแผนการลงทุนต่างๆในช่วงนี้ครับผมว่าเราต้องดูภาพรวมมากขึ้นว่าโลกเราจะไปทางไหนนะครับอย่าเพิ่งมองว่าเอ้ยหุ้นขึ้นหรือว่ามองแค่ว่าทองคำลงทองคำขึ้นเท่านั้นเองนะครับเราต้องมองระบบการเงินของโลกณเวลานี้ให้ออกด้วยว่าตอนนี้ครับเขาเล่นกันอยู่ในสเตทไหนนะครับเราจะได้บริหารเงินวางแผนเงินได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่ทุกๆท่านรับฟังอยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของ Money Buffalo ด้วยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่มีทฤษฎีเรื่องของเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างเยอะระบบการเงินค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามย่อยออกมาให้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงงเนี่ยอาจผมอาจจะแนะนำว่าให้กลับไปลองฟังอีกสัก 2-3 ครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่ผมพูดเร็วไปอยากให้ขยายเพิ่มเติมหรือว่าตรงไหนที่ผมอาจจะแบบพูดผิดไปก็ตามนะครับสามารถเม้นบอกกันได้นะครับหรืออยากฟังเรื่องไหนหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถเม้นบอกกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ